kunu kun ye wasaden minnu n'a bɛ fɔ ko ka ɲɛmɔgɔ kun sigilen kunu ye donc a ma se ka kɛ basa mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ma sɔn ka vote ɲɛmɔgɔ min kun choisira n'o ye Makati ye olu votera mɔgɔ wɛrɛ ye donc o nana ni gɛlɛyaba ye parce que ale mɔgɔ bɛ mɔgɔ 218 de la donc mɔgɔ 20 o ma sɔn ka vota ye républicains ka kan na démocrates dun olu bɛɛ voteru ka mɔgɔ ye donc a nana ni gɛlɛya caman y'a kɔnɔna na.
Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni ɲɔgɔn ka boloda Amérique wasabulon kɔnɔna na n'o ye kɔngrɛ. O dun kɛlen bɛ ka baara caman balan. Maa kura minnu nana minnu sugandira olu tun kan ka kalikasiyɛn kɛ o ma se ka ɲɛ sɔrɔ. Nka ni républicains ma se ka bɛn o la ka Makarti sigi mun de bɛna kɛ sisan.
Ni y'a san 100 ɲɔgɔn ye ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ u ka wasatabulon kɔnɔna la. Donc a kɛlen don gɛlɛyaba ye républicains ka fanfɛla la. Maintenant solution jumɛn b'a la sisan. Donc pour le moment an filɛ nin yɔrɔ min sisan hali bi ale ma se ka mɔgɔ 218 nin sɔrɔ minnu ko k'u t'a fɛ hali bi olu jɔlen bɛ u ka position kan olu ma sɔn fɔlɔ hali bi an filɛ nin yɔrɔ min na nin ye.
Jamanatigi kɔrɔ Donald Trump a ye wele bila a ka kɔmɔgɔw ma walasa u ka dɛmɛ don ka Makarti sugandi o yɔrɔ fanfɛla la ayiwa e ko dɛmɛ na se ka kɛ bɛnkan ka sɔrɔ républicain jɛkulu nin kɔnɔna na mun de bɛna kɛ sisan o nafa bɛ se ka se cogo jumɛn démocrate ma.
Trump y'a fɔ a ka mɔgɔw ye k'u ka u ka jɛ u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka vote Makarti mais a y'a kɛ kun min na parce que démocrates bɔlen don olu bɛ k'a fɔ bɔ a la a ye fanga di ninnu ma ninnu filɛ nin ye hali u yɛrɛ dama dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ u ma se ka bɛn o la mɔgɔ minnu ma se k'u yɛrɛ dama yɔrɔ fara ɲɔgɔn kan olu bɛ se ka jamana fara ɲɔgɔn kan cogo min donc o fana ye Trump lasiran dɔɔni n'a bɔra k'a fɔ a ka mɔgɔw ye k'u ka essayer ka vote Makarti bon u bɛna vote ye wasa wa u tɛna vote ye sa wa an bɛn'o dɔn bi a daminɛtɔ don sɔɔni sisan.
Nin dalamankan républicain kulu maaw ni ɲɔgɔn cɛla kelen bɛ ka wasabulon ka baara gɛlɛya barisabu ni ɲɛmɔgɔ ma sɔrɔ u ka jɛkulu minnu bɛ sigi n'an b'o wele ko jamakulu n'o ye komitiw ye olu si tɛna se k'u ka baaraw kɛ. Maa caman hakili tun b'a la ko ni nin seliw banna san laban ni Noël seliw ye lala ninnu na se ka bɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka a bɛ komi san kura daminɛ ni a bɛna gɛlɛya.
Luwa foyi tɛna se ka pase fo ni ko ni wasadenw ka ɲɛmɔgɔ ka sigi ani wasadenw ka komisiyɔn minnu bɛ yen nɔ olu bɛɛ ka sigi bɔn n'o ma se ka kɛ luwa foyi tɛna na se ka vote o ye tiɲɛ ye. Maintenant u bɛ ka solisiyɔn min ɲini a la sisan u bɛ ka a jateminɛ parce que pour que vote ka kɛ i tɛ se ka vote ka sɔrɔ i tɛ yen donc i komi deja kɔngrɛ yɛrɛ bɛnnen don je crois que mɔgɔ 484 ne ma. Mɔgɔ 212 votera démocrate ye mɔgɔ 203 votera ale ye. Donc sisan u bɛ ka solution ɲini mɔgɔ 11 n'a sera k'o sɔrɔ mɔgɔ 9 tɔ min bɛ yen nɔ olu k'a fɔ dɔrɔn k'olu bɛ yan an bɛ yan mɛ u ma voté mɔgɔ ye donc o la a bɛ se ka mɔgɔ 213 sɔrɔ donc n'o kɛra a bɛ se ka kɛ président ye o solution fana bɛ yen o de bɛ se ka ko ɲɛnabɔ je crois que u bɛ ka essayer ka bɛn ko o de kan sisan. Maintenant avantage min bɛ démocrate bolo sisan olu tɛna dɔwɛrɛ fɔ k'a fɔ bɔn a ye jamana di ninnu ma a filɛ nin ye u ma se k'u yɛrɛ ɲɛnabɔ donc u tɛ se ka jamana ɲɛnabɔ.